Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. 38. škofom izročil palij in spregovoril o svobodi cerkve. Pogovor z ljubljanskim nadškofom metropolitom Antonom Stresom. Sveti oče včeraj med večernicami spregovoril o misionarskem poslanstvu cerkve.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne na praznik svetih Petro in Pavla v baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval sveto mašo, med katero je 38. škofom izročil palij. Med njimi je bil tudi ljubljanski nadškof metropolit Monsignor Anton Stres.
Dio è vicino ai suoi fedeli servitori e li libera da ogni male e libera la Chiesa dalle potenze negative.
Današnji praznik svetih apostolov Petra in Pavla nam govori, da je Bog blizu svojim zvestim služabnikom, da jih osvobaja vsakega zla in da tudi cerkev osvobaja vseh negativnih sil, je dejal sveti oče v pridigi in v središče svojega razmišljanja postavil svobodo cerkve in jo povezal z obredom izročitve palija. Edinost s Petrom in njegovimi nasledniki je za pastirje cerkve in za njim zaupane skupnosti zagotovilo svobode, je dejal Benedikt XVI. Na zgodovinski ravni edinost z apostolskim sedežem, krajevnim cerkvam in škofovskim konferencam zagotavlja svobodo v izvajanju oblasti na lokalnem, narodnem in nadnarodnem področju. Pomembnejše pa je, da petrinska služba pomeni zagotovilo svobode v smislu popolnega sprejemanja resnice in tradicije, da se tako Božje ljudstvo obvaruje zmot glede vere in morale. Dejstvo, da novi metropoliti vsako leto pridejo v Rim in iz papeževih rok prejmejo palij, gre razumeti kot gesto edinosti, k čemur pripomore ravno vprašanje svobode cerkve.
Questo appare evidente nel caso di chiese segnate da persecuzioni oppure sottoposte a ingerenze politiche.
To postane še posebej jasno v primerih cerkva, ki so zaznamovane s preganjanji ali izpostavljene političnemu vmešavanju in drugim težkim preizkušnjam. V tem smislu je pali znamenje svobode, je dejal papež in spomnil, da Jezus vsakega vabi, da vzame njegov jarem na svoje rame. Jezusova zapoved je namreč prijetna in lahka in enako je tudi glede vezi z apostolskim sedežem, ki podpira pastirja in cerkev, ki mu je zaupana, ter daje svobodo in moč. Benedikt XVI. Je med drugim tudi dejal, da so se kristjani skozi vso zgodovino cerkve vedno soočali s preizkušnjami, ki so ponekod prerasle v prava preganjanja. A ta, kljub trpljenju, ne pomenijo večje nevarnosti za cerkev, je dejal papež in izpostavil, da cerkev trpi največ škode zaradi tistega, kar kvari vero in krščansko življenje njenih članov in njenih skupnosti, ter tako načenja mistično telo, slabi njeno zmožnost preroštva in pričevanja, zatemnjuje lepoto njenega obraza. To po papeževih besedah opisuje že sveti Pavel v svojih pismih, ko med drugim govori o nevarnostih poslednjih dni in opozarja pred negativnimi človeškimi držami, kot so samoljubje, nečimrnost, bahavost in navezanost na denar. A odgovor apostola Pavla je pomirjujoč. Ljudje, ki delajo slabo, ne bodo prišli daleč, kajti vsem bo postala očitna njihova neumnost. Cerkvi torej Bog zagotavlja svobodo tako od materialnih vezi, ki preprečujejo ali omejujejo poslanstvo, kot od duhovnih in moralnih vezi, ki lahko načenjajo pristnost in verodostojnost, je dejal papež. Ob koncu homilije je še pozdravil delegacijo pravoslavnega ekumenskega patriarhata, ki se je udeležila slovesne svete maše in dejal, da je edinost cerkve zakoreninjena v svoji povezanosti s Kristusom. V boju proti zlu nam je Bog dal Jezusa, zagovornika in branilca, ter svetega duha, ki z nami ostaja zavedno in cerkev vodi k polnosti resnice, ki je prav tako polnost ljubezni in edinosti, je dejal papež in še spomnil na napredek v ekumenskih odnosih med katoličani in pravoslavnimi.
Papež Benedikt XVI. Je po slovesni sveti maši še skupaj z verniki zbranimi na trgu svetega Petra molil opoldansko molitev Angel Gospodov. V krajšem nagovoru pa je izrazil upanje, da bi zgled apostolov Petra in Pavla razsvetlil misli vseh vernikov, ter da bi v njihovih srcih prižgal željo slediti Božji volji, da bi cerkev bila vedno bolj zvesta svojemu Gospodu.
I due santi patroni di Roma, pur avendo ricevuto da Dio carismi diversi e missioni diverse da compiere, sono entrambi fondamenti della Chiesa una santa.
Oba dva zavetnika Rima sta temelja cerkve, ene svete, katoliške in apostolske, ki je nenehno odprta misionarski in ekumenski dinamiki, saj je svetu bila poslana zato, da bi oznanjala in pričevala ter aktualizirala in razširjala skrivnost skupnosti, ki jo sestavlja, je poudaril sveti oče. Po nagovoru je še v več jezikih pozdravil romarje, ki so se zbrali na trgu svetega Petra. Med njimi so bili tudi slovenski verniki.
Lego pozdravljam romarje Slovenije, še posebej ljubljanskega načovka in metropolita Antona Stresa, ki je danes prijel pali v znamenje posebne povezanosti s apostolskim sedežem. Vse vas izročam priprošnji svetih apostolov Petra in Pavla ter vas blagoslavljam.
Gospod nadškof in metropolit, danes ste prijeli pali. Kaj ta papeževa odločitev, da ste metropolit in da imate polnost apostolske službe, za vas osebno pomeni?
Za mene to pomeni še tesnejšo povezanost z naslednikom svetega Petra, rimskim škofom in papežem, to, kar tudi pali pomeni. Pali to je tista ovratnica, ki jo nosijo nadškofje metropoliti in ki ravno izraža povezanost vseh cerkvenih pokrajin, ki v cerkvi obstajajo z osrednjo oblastjo v cerkvi, to je petrinska služba ali papeževa služba tukaj v Rimu. In to je tudi zelo naloga, da bi to enotnost med cerkvami po svetu, tudi kar zadeva ljubljansko cerkveno pokrajino, še utrjeval in pospeševal. Hkrati pa tudi, da bi v ljubljanski cerkveni pokrajini čim bolj skrbeli si skupaj za močnejše pričevanje za vero v Jezusa Kristusa.
Sedaj smo po velikem prazniku Evrističnega kongresa, po beatifikaciji prvega slovenskega mučenca. Kako vi gledate na prihodnost cerkve, potem ko ste tudi se že malo razgledali po nadškofiji, katere bodo tiste globoke stalnice vašega apostolske službe?
Ta veličastni kongres v Celju, evharistični kongres, bolje bi moče bilo reči evharistično slavje, to je dogodek, ki nas je vse skupaj zelo presenetil in to presenetil v pozitivnem pomenu besede. Nismo se nadejali, pričakovali, nismo tako velikega odziva, kar pomeni, da je osrednja misel na sveto evharistijo pri naših ljudeh živa ali pa da smo se v zadnjem letu uspeli osvežiti to zavest, da pač kristjani brez svete evharistije ne moremo preživeti, ne moremo obstajati. in v sodobnem sekulariziranem svetu je to zares. Pomeni tudi, da nam čisto verske vsebine, se pravi vera v Jezusa Kristusa, navzočega v Sveti Evharistiji, kjer nam pričuje o Božji ljubezni, kajti Evharistija je znamenje Božje ljubezni, ki jo ima Bog do vsakega od nas, do nas vseh. Evharistija pomeni na poseben način, da smo vsi ljudje predmet ali pa da smo res njegovi prijatelji, da se zanima za vsakega izmed nas, da je res naš Bog, Bog z nami. Se pravi, da nas spremlja, da je nas spremlja na naši poti, zato je postal navzoč med nami na čisto poseben način v podobi kruha in vina nas spremlja, da ta misel za naše ljudi nekako ni nepomembna, je res središčna in da so to tiste vsebine, tiste resnice, ki lahko ljudi prevzamejo, nagovorijo, tako da pridejo skupaj, da to slavijo in da se za to zahvaljujejo. Skratka, ni treba samo govoriti o ekologiji, varstvo narave ali pa o solidarnosti ali pa o karita, skratka takih bolj družbenih ali političnih temah, ampak da so tudi čisto verske resnice lahko predmet velikega zanimanja in predmet velike hvaležnosti, da se to imamo, kar je seveda tisto, kar je zelo pomembno. In to, ta potrditev je prišla iz Celja. Za nas v prihodnosti pomeni to, da moramo seveda to temeljno misel na Sveto Evharistijo, na Jezusa Kristusa, na Božjo ljubezen, ki nas spremlja, še naprej utrjevati in gojiti. To je bistvo in začetek naše vere. Naša vera ima seveda veliko razsežnosti, veliko stvari se v naši cerkvi, v veri dogaja. Ampak tisto središče, iz katerega vse izhaja, je pa vendarle sporočilo. Bog nas ima tako rad, da nam je poslal svojega sina, da nam je dal svojega sina za brata in da ta sin ostaja med nami tudi v, potem, ko je od mrtvih stav in šel k svojemu očetu, nas ni zapustil sirot. Poslal nam je svetega duha in dal nam je zakrement večnega telesa, je z nami in nas spremlja. In nihče med nami ni nepomemben v njegovih očeh. To je resnica v smislu našega življenja. In to so resnice, ki štejejo v življenju vsakega človeka dokaz. Te resnice, ta sporočila so privabila take množice na celjski stadion, pa ne samo privabile, ampak tudi ustvarile ta tisto krasno razpoloženje. Ne bom nikoli pozabil, ena gospa mi je naslednji dan v ponedeljek rekla, pravi, jaz se še kar nekako ne morem spustiti na zemljo, sem še vedno v tistih nebesih, ki sem jih doživela v Celju. Se pravi, to nas je nagovorilo in to je pomembno, da vera dejansko še vedno zelo, zelo aktualna. Potem pa seveda moramo delati naprej. Tega ne smemo ohraniti zase, ne smemo dati te luči podmirne, kot bi rekel Jezus, ali pa pod kaj drugega, ampak postaviti nam svetilnik, se pravi, moramo o teh stvarih govoriti, o teh stvarih pričevati. In pa tretja stvar, na najlepši način pa pričujemo tako, da smo tudi mi dobri do vsakega brata in sestre, ki še posebej tisti, ki so v stiski, tako kako je Bog dober do nas, da smo tudi mi potem dobri do drugih. To je pa tretja dimenzija našega sporočila in mogoče še četrta. Zaključujemo tudi leto duhovnikov, brez duhovnikov ni cerkve, brez duhovnikov ni župnije, brez duhovnikov, brez mašnikov ni svete Evharistije in moramo vsi poglobiti molitev za nove duhovne poklice in pa našim duhovnikom pomagati, da se bodo v svojem poklicu čutili čim bolj srečni.
To, kar ste zdaj povedali, v bistvu pomeni, da je čut za sveto, za nadnaravno zelo živ v slovenskem ljudstvu.
Živ, ki odgovarja, ki ustreza veliki potrebi. Namreč smo v nekih kriznih časih in takrat se še človek toliko bolj čuti izzvanega, čemu pa pravzaprav jaz živim. Zdaj vem, da za denar, za bogatstvo, za to ne morem živeti, to ni tisto, na kar lahko računam, to ni tisto prvič, kar ni nekaj trajnega, tudi ne more osrečiti, torej ali ima življenje še velik nek smisel ali ga nima in tukaj seveda lahko samo v krščanski veri res iz vsega srca in odkrito rečemo, seveda ga ima, kajti Bog ima vsakega izmed nas tako rad, kako da mi to pokazal Jezus.
V Včeraj zvečer pa je papež Benedikt XVI. V rimski baziliki svetega Pavla zunaj obzidja vodil večernice pred praznikom svetih Petra in Pavla, zavetnikov mesta Rim. V homiliji je spregovoril o misionarskem poslanstvu cerkve, rekoč, da je cerkev v svetu neizmerna moč, ki prenavlja. Sveti oče je spomnil na besede, ki jih je izrekel na začetku svoje petrinske službe, in sicer, da je cerkev mlada in odprta v prihodnost. Ponavljam tudi danes, zraven groba svetega Pavla. Cerkev je v svetu neizmerna prenovitvena moč, je dejal Benedikt XVI. In dodal, da ne gre za njene lastne moči, ampak za moč Evangelija, kjer veje sveti duh, dan od Boga, stvarnika in odrešitelja sveta. Papež je nadaljeval, da so izzivi današnje dobe onkraj človeških zmožnosti, saj gre za zgodovinske, družbene in duhovne izzive. Izpostavil je občutek nemoči, ki ga včasih doživljajo pastirji cerkve pred številnimi ljudmi v potrebi. A ravno Jezus jim je pokazal, da z vero v Boga ni nič nemogoče in da nekaj kruha in rib, blagoslovljenih in razdeljenih, lahko nasiti vse, je dejal papež. Vendar pa ne gre le za lakoto po materialni hrani. Obstaja tudi globlja lakota, ki jo lahko poteši le Bog. Tudi človek tretjega tisočletja si želi pristno in polno življenje, potrebuje resnico, globoko svobodo in zastonjsko ljubezen. Tudi v poščavah sekulariziranega sveta človekovo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu, je izpostavil sveti oče. Spomnil je na besede papeža Janeza Pavla II., da je namreč poslanstvo Kristusa odrešenika zaupano cerkvi še daleč od svoje dovršitve, da je še na začetku in zatorej moramo napeti vse svoje sile za njeno uresničevanje. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da na svetu obstajajo kraji, ki še vedno čakajo na prvo evangelizacijo, potem kraji, ki so jo že prejeli, a je potrebno bolj poglobljeno delo, ter kraji, kjer je evangelij pustil dolgo in pravo krščansko tradicijo, a je v zadnjih stoletjih proces sekularizacije povzročil veliko krizo glede krščanske vere in pripadnosti cerkvi. Pri tem je papež dejal, da se je zaradi tega odločil ustanoviti nov papeški svet, katerega glavna naloga bo spodbujanje obnovljene evangelizacije v deželah, kamor je evangelij že prišel in so cerkve že dolgo navzoče, ki pa sedaj doživljajo vedno večjo sekularizacijo družbe in neke vrste mrk smisla za Boga. Vse to namreč predstavlja izziv za iskanje ustreznih načinov, da se ponovno ponudi resnica Kristusovega evangelija, je še zatrdil papež.